እዚ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ በ22 በ25 በ31 ሜትር ባንድ ከመሆን በናይል ሳት አብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሽት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ጣሕ ንደምሰም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 5 መጋቢት 2021 ወይ ከዓ أسران شدشتان لكاتيت كلتاشن عصر سلسان عامة مرتي مدباتنا بزينا جميرنا دحر زينا يونايتد سيسن حبرات هاقراتن أبي تيبيا خلل تقرأي زكاية زل لخوينات بقول طفت أطوك بلن أبل علي سلامة ويان سبات تفاتي ومستبهلو قتلتات زيت عارزي شارع ومرماري نخاتو من قدك معرار متوو عمز قلت أبتعب كلوان نايو فولي مدلاونا خاة من سوانا حافيس راح قزيا ومن محدار كلل تقرأي دكتور مولو نقاز تخايدق على ما تأيق خوني نخلهم سنام سيخو مدلات نختكتاتو لزو عدمكم مني أفورك إزينا هنقدمينا كابتو اللولد قبريل
ከነየም ሲሆን አለታው ዜና መሆን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻይ ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን ሐቂ አብግነት ዘይተወ ወቀሳታት ክእረማለ ወይሉ ንሱኮም ዝበለ አብቲ ሎሚዝ ጸውዖ አኼባ አምባሳደራት 15 ሀገራት አባላት ባይተጸጣ አብ አዲስ አበባዩ ወኪልና መለስካቸው አማሃ ኮሚሽነር ሰባዊ መሰላት ህብረት ሀገራት አብ ትግራይ መጋስቲ ሰባዊ መሰላት ይፍጸሙለው ዝበለተውን ወሲሁ ዝላአኮ ጻብጻባሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቅሩበይ
ናይ ኢትዮጵያ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ናይ ወጻይ ጉዳይ ሚኒስተርን ደመቀ መኮንን አብ አዲስ አበባ ንዝርከቡ አምባሳደራት 15 አባል ሀገራት ቤት መረጸተ ህብረት መንግስታት አብ ዛሃቦ መብርሂ አብ ክልል ትግራይ 3.5 ሚሊዮን ሰባት ረድኤት ይረክብ ከም ዘሎን ካብ ዝወጻይ 70 ሚታዊ ዝኸውን ረድኤት ዘቕርብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃኑን ኣረዲኦም። ካብ ናይ ወፃይ ሰብኣዊ ረድኤት ትካላትን ሃገራትን ትፅቢት ዝግበረሉ ኣብ እዋኑ ከምዘይበፅሐን ረድኤት ንምቕራብ ቅድም ክብል ይቐርቡ ዝነበሩ ኩሎም ሕቶታት ምላሽ ከም ዝረኸቡን ብምዝኽኻር መንግስቲ ክሳብ ሎሚ 4 ቢልዮን ብር ወፃኢ ከም ዝገበረ እዚ እውን ድልውነቱ ዘመስክር እዩ ክብሉ ነቶም ኣምባሳደራት ገሊፆም። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ከም ዝሓበሮ ካብ ሰብኣዊ ሓገዝ ብተወሳኺ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ንምፅራይ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ሓቢርካ ንምስራሕ መንግስቲ ድልው ምዃኑ ኣቶ ደመቀ መኮነን ነቶም ኣምባሳደራት ገሊፆምሎም። ካብዚ ወፃኢ ኣብ ሓቂ ዘይተመስረቱን ክሳብ ሕዚ ዝተረኣየ ዝለዓለ ፃዕሪ ኣብ ግምት ዘየተወን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዝቐርብ ወቐሳ ክእረሙ ከም ዘለዎም ኣቶ ደመቀ ኣገንዚቦም። ብካሊእ ወገን ድማ ሕብራት መንግስታት ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሚሸል ባችለት ሎሚ እውን ኣብ ክልል ትግራይ ከቢድ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ምፍፃም ከም ዝርከብ ዘርእዩ እሙናት ፀብጻባት ይበፅሑን ኣለው ኢለን ኣብ ትግራይ ፆታዊ መጥቃዕትታት ብሃበ ተረኽበ ቅትለትን ናይ ህዝብን ውልቅን ንብረታት ይዝረፉን ኣለው ኢለን። ብካሊእ ወገን ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾና ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ሃገረን ኣብ ኢትዮጵያ ብዘሎ ሰብኣዊ ኣተሓሕዛን ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኩነታትን ኣተሓሳሲብዋሎ ኢለን።
The United States is alarmed by the humanitarian and human rights situation in Ethiopia. What's happening in Ethiopia has had and will continue to have devastating consequences for thousands of innocent people.
United States ab Ethiopia zollo sab'aw atahizan kunata sab'aw masalatin ashaqilu wallom. ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጸመን ብቐጻሊ ይኸውን ዘሎን ንኣሽሓት ንጹሃት ሰባት ኣዕናው ሳዕቤናት ኣለዎም። ንዞባዊ ሰላምን ጸጥታን ቀጥታዊ ሓደጋ ኣለዎም። ብቕልጡፍ ክንፈትሐለና ተወሳኺ ጭካነታት ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝወርድ ስቓይን ናይ ምክልኻል ሓላፍነት ኣብ እንግድዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወድቕ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ይካየድ ንዘሎ ውግእ ጠጠው ንምባል ክድግፍ ነተሓሳስብ። ነዚ ዕላማ ንምዕዋት እውን ሓይልታት ኤርትራን ሓይልታት ክልል ኣምሓራን ካብ ትግራይ ክወፁ ኣድላይ ስጉምትታት እዮም። ስለዚ ሰላማዊ መፍትሒ ንምምፃእ ብሰፊሑ እቲ ዞባ ብቕልጡፍን ብሓባርን ክሰርሕ ንፅውዕ።
ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ውሃብ ቃል ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብቪኤኤ ተሓቲቶም ከምዚ ክብሉ መሊሶም ነይሮም።
ብኢትዮጵያ ውስጥ የዚ ጎሳ ሀይል የዛ ጎሳ የዚ ወረዳ የዛ ወረዳ የሚለው ሉዓላዊነትን መዳፈር አይሆንም ወይ ነው። እኛ እዛ ሀገር ገብተን አንድ ስቴት ያለውን ሚሊሻ ከሌላ ስቴት ያለው ሚሊሻ እያልን
ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ናይዝነገድባ ናይዝወረዳ ናይትወረዳ ዝብል ንልዑላውነት ምድፋእ ዶ ይኸውንን እዩ እዩ ትሕቶ። ንሕና ኣብቲ ሃገር ኣቲና اب حد استيت زلو ميليشا اب كال استيت مزلو ميليشا نابلنا من نصار مسرح يفكد ديو ازي بمنصر مورال يخون عالم لخا حقي كام مخبار كما يرأيو ايو تحتو سلازي نايزي نجد زي زبهال اي خيدن ايام الام امباسادر دينا كبرا كبرا مدهنية كابزي كاب سيلور سبرينغ ميرلان
غبرا غبرا مدهن يغني اللان تحلقي سبعوي مسل هيومان رايس واج حيطات إرترا أبو تاريخاوي كتما أكسوم كساب عصر تسلسة عمت عيد مزرو كبو كل عود كترفز رو كبوهم بزحات سيبلات شف شفوهم كبل كسيسوم أمنس انترناشنال ون تمسال سالي تساب ساب أو سيونيريوم منغسي إيتوبيا أبتو أوان نحاك النت إتي تساب ساب أب حطو بمئتو باعلو ناب بايتا وريدو مرمرا خمز قبرن زتفتسامة قصت نتلو دما نتحتتي ناب فتحي كم زقرب أفليتيوم بإرترا وغن دما ሚኒስተር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ንሁነታ ታክሱም በዝምልከት አብዛሃው ምላሽ እትጽብጻብ አብ ማስከር ስደተኛታት ሱዳን ካብዝርከቡ ስደተኛታት ምስክርነት ዝተአከበ አብቲ ማስከር ድማ አብቲ ዘስካከህ ጨፍጨፋን ምጽናት ዘርእን ማይካድራ ዝተሳተፉ አባላት ህወሓት ከም ዘለው ዝፍለጥዩ ኢሊኔሪዩም ሂማን ራይትስ ዋች አብዝናይ ሕጂ ጸብጻቡ ህብራት ሀገራት ሓደና ጻዝሆነ ንገበናት ኩናት ምናልባት ውን ገበና ጸረ ሰብአዊነት ዘጻሪ አካል በቁልጥፍ ከጣይ ሲግባ ኢልሎም ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ናብቲ ቦታ ንምእታው ሙሉእ ፈቃድ ክህቡን ጸዊዕሎም ኣብ ኣክሱም ዝተቐተሉ ሲቪላት ቁፅሮም ክውስን ከምዘይከኣለ ብምሕባር ልዕሊ 200 ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ዘርግሖ ጸብጻብ ጠቒሱሎም ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ተፈፂሙ ብዛዕባ ዝበሃል ግፍዕታት ናብ ባይታ ወሪዱ ሙሉእ ምፅራይ ንምግባርን ተሓተቲ ናብ ፍትሒ ንምቕራብን ቆሪፁ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም ምስ ኣጉራውያን ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ተዋሂዱ ንምስራሕ እውን ፈቓደኛ ምዃኑ ዝገለፀ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ናይ ውሽጥን ናይ ወፃእን ጋዜጠኛታት ዓለም ድማ ናብ ትግራይ ኣትዮም ስርሖም ክሰርሑ ኣፍቂድናሎም ኣለና እንተኾነ ሞይኦም ብዘኽብር ዲሲፕሊን ክሰርሑ ግድን እዩ ኢሉሎም ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ብውሕዱ 4.5 ሚልዮን ህዝቢ ሓገዝ ከም ዘድልዮ ኣዋሃዲ ህፁፅ ረድኤት ማርክ ሎውኮክ ንባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ምግላፁ ወሃቢ ቃል ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ስቴፈን ድጃሪክ ትማሊ ንጋዜጠኛታት ኣብሪሆም ሚስተር ሎውኮክ ኣብቲ ዘረብኡ ሽሕ እኳ ኣብ ዝቐረባ መምሕያሻት እንተሎ ኣብ ሙሉእ ትግራይ ንዝርከቡ ተፀበይቲ ረድኤት ንምብፃሕ ዝያዳ ክስራሕ ኣለዎ ኢሉ ኣብታ ክልል ናፃ ገምጋም ክካየድ መሰረታዊ ኮሚኒኬሽንን ስርዓት ባንክን ክምለስ ከምኡውን ንሰብኣዊ ሓገዝ ዝውዕል ገንዘብ ክውስኽ ንባይቶ ፀጥታ ከም ዝሓበረ እቲ ውሃቢ ቃል ጠቂሱሎ ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ኣብ ክልል ቤነሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ወረዳ ድባጥቄ ተወላዶ ጉሙዝ ዝኾኑ 26 ሰባት ብኣኽበር ፀጥታ መንግስቲ ተቐቲሎም ክብሉ ናይ ዓይኒ መሳኽር ንወኪልና ገሊፆም ፖሊስ እቲ ከባቢ ብወገኑ ኣብ ልዕሊ ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቀሱ ዕጡቃት ዝተወስደ ስጉምቲ ምዃኑ ንቪኦኤ ሓቢሩሎ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ዒራቅ ኣትዮም ንኣርባዕተ መዓልታት ታሪካዊ ዑደት ኣብታ ብኩናትን ውሽጣዊ ግጭትን ዝተሓመሰት ሃገር ፖፕ ፍራንሲስ ዒራቅ ዝበፅሑ ዘለዉ ፈላማይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እዮም መጽሓፍ ቅዱሳዊ ታሪክ ዘለዋ ሃገር ቅድሚ ሎሚ ብፖፕ ተበፂሓ ዘይትፈልጥ እንተነይራ ዒራቅ ጥራሕያ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ሎሚ ማዕርፎ ነፈርቲ ባቅዳድ ክበፅሑ ከለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሙስጠፋ ኣልካዲምን ካልኦ ሰበስልጣንን ኣቀባብላ ገይሮምሎም ፖፕ ፍራንሲስ ኣብታ ቅድስቲ ቦታ ትበሃል ናጃፍ እውን ክበፅሑዮም ኣብኡ ምስ መራሒ ሽዓ ወዲ 90 ዓመት ኣያቶላ ዓሊ ኣልሲስታኒ ክራኸቡ መደብ ኣለዎም ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ኣብ ዒራቅ ዝተወንጨፋ ሮኬታት ግብረ መልሲ ክትህብ ከም እትኽእል ኣሚታ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ኣልኣሳድ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ ማዓስከር ኣሜሪካ ሮኬታት ዓሊቡ ነይሩ ወሃቢ ቃል ፔንታገን ክዛረብ ከሎ ዒራቃውያን መሻርክትና ነቲ ኩነታት የፃሪይዎ ድሕሪኡ ግብረ መልሲ ዘድልዮ እንተኮይኑ ዘይንገብረሉ ምክንያት የለን ኢሉሎ ዝሓለፈ ሰሙን ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ነቲ መጥቃዕቲ ዘሳልጥ ኣብ ዝበሎ ኣብ ውሽጢ ሶርያ ዝርከብ ሓደ ቀፅሪ ብነፈርቲ ክድብደብ ኣዚዙ እዩ ወታደራዊ መራሕቲ ማይንማር ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ዝርከብ ፌደራል ዕቁር ባንኪ አስታት 1 ቢሊዮን ዶላር ከውጹ ፈቲኖም ከመስተከልኩሉ ይግለጻሉን ሐጂ ሰበስልጣን ባንክ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ገንዘብ አደስ ኪሎ ሞሎው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ሙሉ ትዛዝ ከሳብ ዘሐልፍ እተፈተነ ሙጻ ገንዘብ ዝፍጸም ዘሎ ወታደራዊ ኃይሊ ማይንማር ሐድሽ ገዛኢ ባንክ ድሕሪ ምሻሙን ነቶም ዝነበሩ መራሕቲ ድሕሪ ምእሳርንዩ ኣመወዳእታ መበገሲ ኮሮና ቫይረስ ንምፅናዕ ንቻይና ከይዶም ዝነበሩ ክኢላታት ጥዕና ውፅኢት ምርምርኦም ከምቲ ቃል ዝተኣተወሉ ከምዘየፍልጡ ጸብጻብ ዋል ስትሪት ጆርናል ሓቢሩሎም እቶም ምርምርቲ ሙሉእን ናፃን መረመራ ክነካይደሉ ንኽእል ዕድል ኣይተዋህበናን እዮም ዝብሉ ኣብቲ ምፅራይ እውን ቻይናውያን ክኢላታት ጥዕና ምስቶም ምርምርቲ ውድብ ጥዕና ዓለም ተፀንቢሮም ምንባሮም ተጠቂሱሎ ዜና በዝፍፀም
ናመስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ፕሮግራም መላለይ ከይዲ ምምሃርን ምስ ትምሃርን ተቋሪፁ ኣብ ዝርከበሉ ኣብ ክልል ትግራይ ሎሚ እውን ትምህርቲ ምስ ተዓፀወ እዩ ዘሎም መፅእ ኩነታት ዕድል ቆልዑ ትኽልል ናበይ ገፂኡ ዝኸይድ ዘሎ ኣብያተ ትምህርቲ ዝኽፈታሉ ዕድል ከ ኣሎ ዶ ከመይ ከ ክኽፈታ ይኽእል ኣብ ዝብል እዩ ናይዚ ዝመፅለሉ ቀዳመ ሰንበት መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው መዘራረብ ኣርእስቲ ኣጋይሽና ግዜያዊ ሓላፊ ቢሮ ቤት ትምህርቲ ትኽልል ዶክተር ተስፋይ ሰሎሞን ምስ ወኪል ኮሚኒቲን ካብ ቤት ፅሕፈት ከንቲባ ከተማ መቐለ ከዓ ኣማኻሪ ማሕበራዊ ጉዳያት ኣቶ ጌታቸው ወዳጀን እዮም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ከለና ክልቲኦም ዩናይትድ ስቴትስን ሕብራት ሃገራትን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብቕልጡፍ ጠጠው ክብልን እቶም ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ተፈፂሞም ዝተባሃሉ ጭፍጨፋታት ዘፃሪ ዘይሻራዊ መርማሪ ንክኣቱ መንገዲ ክመዓራረን ፀዊዖም ሲንዲ ሴይን ንዝለኣኸቶ ፀብጻብ ሰራፍሳየ ከተቕርቦ እያ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዘዋፈርዎም ወታደራት ፌደራል ቅድም ክብል ንክልል ትግራይ ከመሓድር ምስ ዝፀንሐ ሰራዊት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ክዋግኡ ፀኒሖም እዮም ቅድመ እቲ ኩናት ምጅማር እውን እንተኾነ ኣብ ትግራይ ብኣማይት ኣሽሓት ዝቁፀር ተፀባይ ርዳእታ ዝነበረ ህዝቢ በዚ ኩናት ድማ ብኣሽሓት ዝቁፀር ሞይቱ እዩ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሚሸል ባሽሌት ኣብ መሬት ትግራይ ተፈፂሞም ንዝተባሃሉ መስካሕካሕቲ ፀብጻባት ወሲባውን ፆታውን ጥቃዕታት ዘይፍትሓዊ ቅትለታትን ስርቅን ኣብ ባይታ ወሪዱ ብጭቡጥ ንምፍፃሞም ዘፃሪ ኣካል ብቕልጡፍ ክኣቱ ይግባእ ክብላ ንዘልዕልኦ ሓሳብ ሓዳስ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ንሕቡራት ሃገራት ሊንዳ ግሪን ተወሳኽቲ ጭካነ ዝተመልኦም ተግባራትን ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝበፅሑ ስቃያትን ንኸይፍፀሙ ናይ ምክልኻል ሓላፍነት ኣብ እንግድዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወርድ ይኸውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብቕልጡፍ ኩናት ጠጠው ከብል ክተሓባበር ነተሓሳስብ ብተመሳሳሊ ሓይልታት ኤርትራን ክልል ኣምሓራን ብቕልጡፍ ካብ ትግራይ ክወፁ ምግባር ኣዝዩ ኣገዳሲ ስጉምቲ ይኸውን እየን ዝበላ ግሪንፊልድ ኣብ ቀረባ መዓልታት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንቶኒዮ ብሊንከን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብስልኪ ኣብ ዘካየድዎ ዘተ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ሃገር ንሓደጋ ተቃሊዑ ንዝርከብ ህዝቢ ሰብኣዊ ሓገዛት ከተባፅሕ ከም እትደሊ ደጊሞም ገሊፆም ሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ፀጥታ እቲ ክልልን ድሕንነት ሲቪል ህዝብን ሓደጋ ከይበፅሖ ከም ዝከላኸልሉ ቃል ኣትዮምሎም እዮም ክብሉ ውሃቢ ቃል ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኔድ ፕራይስ ሓቢሮም
I think what we're going to look to are both the right words but of course even more importantly
ፈለማን ሕና ንሪኦ ነገር ነቲ ትኽክለኛ ቃል እዩ እቱ ኣዝዩ ብዝበለፀ ዘድልግና ስዒቡ ዝመፅእ ነገር ይኸውን እዮም ዝበሉ ኔድ ፕራይስ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብታ ጥንታዊት ከተማ ኣክሱም ኣብ ወርሒ ሕዳር ብኣማይት ዝቆፀሩ ሰባት ብወታደራት ኤርትራ ከም ዝተቐትሉ ኣብ መደምደምታ በፂሑ እዩ ብምዃኑ እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ጠጠው ብምባል ዘይሻራውያን መርመርቲ ናብቲ ቦታ ከኣትዉ ንምግባር ዓለም ለኸ ፃዕሪ ከም ዘድሊ ምክትል ዳይረክተር ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣሜሪካ ኣድተይ ኣክወይ ተዛሪቦም እዚ ግልፂ እዩ ከምዚ ናይ ሕቡራት ሃገራት ባይቶ ፀጥታ ዝዓይነቱ ክብድ ዝበለ ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ፀቕጢ ብምፍጣር ኣካይዳ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምቕያር ግድን እዩ ንክልቲኡ ዓይነት ለውጢ ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር እንታይ ይካየዳሉን ንመጻኢ ግን ድማ ኣዝዩ ዘድሊ ምምሕያሽ ንክመፅእ ፀቕጢ ምግባር ግድን ምዃኑ ግልፂ እዩ እዮም ዝበሉ አኩይ ኮኑ ሃሎ ሰሞያ ኢትዮጵያ አፍቀርና አፍሪካ ስትራቴጂካዊ ተወታደራዊ ሽርካ አሜሪካ መሆና ይገልጹ ነዚህ ድማይ ብሎ አብተ ጸገማት ዘይፍለይ ዞባ ምዕሪዝ ኾነ ምህዝነት ሂዘን ዝርከባ እዚ ኸምዚሉና ሃለው ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ማላ ሓሙስ መጋቢት 4/2021 ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ምልክቱ ዝፀውዖ ኣኼባ ብዘይ ስምምዕ ተወዲኡ ክብል ንዲፕሎማሰኛታት ብምጥቃስ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓቢሩ ኣባይቶ ጸጥታ ድምፂ ብድምፂ ናይ ምስዓር መሰል ዘለዎን ቻይናን ሩስያን ካብ ተለወጥቲ ኣባላት ሃገራት ባይቶ ጸጥታ ድማ ህንዲ ኣብ ውሽጢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ምእታው እዩ ክብላ ነቲ መግለፂ ከም እተቃወሞ እቶም ዲፕሎማሰኛታት ወሲኾም ሓቢሮም ይብል ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ።
ነመስግነ ክሳራ። ናይ ፕሮግራም መላለይ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ብ9485 ብ12004 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ ብ31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ልክዕ ከምቲ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ዘሎ ደድሕሪ ቋንቋ ኣምሓርኛ ብዘይካት ብሳተላይት ብተወሳኺ ብሬድዮ እውን ከም ዝመሓላለፍ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ምስ ዋና ፀሓፊ ስራሕ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ሙሉ ነጋ ናብ ዝተኻየደ ቃለ መጠይቅ ክንሓልፍ። ህዝብና ርእይዎ ዘይፈልጥ ከቢድ ሓደጋ በፂሕዎ እዩ። ዕንወት ንብረት፣ ምጥፋእ ህይወት ሰብ፣ ምድፋር ደቂ ኣንስትዮ፣ ዕንወት ዝተፈላለዩ መሰረተ ልምዓት ከይተረፈ በፂሕዎ እዩ ክብል ዋና ፀሓፊ ስራሕ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ሙሉ ነጋ ገሊፆም። ዶክተር ሙሉ ነጋ ነዚ ዝበሉ ምስ ሪፖርተርና ኣለም ፍስሐ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቅ እዩ። ናብ ኣለም ከስግረኩም።
ዶክተር ሙሉ ነጋ ብፍሉይ ምስ ወኪል ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝገብሮ ቃለ ምልልስ ነዚ ዕንወት መንቀለ ዝኾኑ ምርዳእ የድሊ ኢሎም። ዋና ፈፃሚ ስራሕ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ቃለ ምልልስ ንምግባር ፍቃደኛ ብምዃኖም ኣትየ እናመስገንኩ ምስኦም ናብ ዝገበርኩ ወግዒ ቀዳማይ ክፋል ክራኽበኩም። ዶክተር ሙሉ ነጋ ትግራይ ናብ ዝነበረቶ ኩነታት ንምምላስ ዝተፈላለዩ ኣንፈታት ኣነፂሮም ይንቀሳቀሱ ከም ዘለዉ ይዛረቡ።
ያውቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ክጣየሽ ከሎ ከም ዝፍለጥ ናይ ፌደራል ኣካል እዩ። እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ብፌደሬሽን ምክር ቤት ብዝወፀ ናይ ሕቶ ፃዋጅ ከምኡውን ብናይ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ዝወፅእ ኣዋጅ ተጣየሸ እዩ። እቲ ወሶ ዕማም ግልፂ እዩ። ናብ ሓሙሽተ ዝኮነ ዕማም ኣለዎ እቲ ቦታ ኣዋጅ ተዋህቦ። እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ካብ ዝተላዕለ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ሮል ማፕ ኣቐሚጡ እዩ ኣብ ትግራይ ምስኣቱ እንታይ ክሰርሕ ዝብል። ከምዝፍለጥ በዚ ናይ ሕጊ ምክባር ስጉምቲ ኣብ ክልልና ናይ ፀጥታ ናይ ሰላምን ቆውሲ መፅ ከም ዝኽእል ይፍለጥ። እቲ ናይ ሓንቲ ዓቢ ዕማሙ እቲ ናይ ትክልል ናይ ፀጥታ ድሕንነትን ምርግጋፅ ኣቢሉ እውን ሰላም ኩሕስ ምግባር እዩ። እዚኣ ዓባይ ሕማም እያ። ተኻልአይቲ ዝነበረት ከምዝፍለጥ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቀውሲ ክመፅእ ከሎ፣ ግጭት ክመፅእ ከሎ ብዙሕ ግዜ እቲ ሓደ ዝረአ እንታይ ናይ መንግስቲ ማሕውር ኣይሰርሕን ይፈራርስ እዩ። ስለዚ እዚ እውን ናይ መንግስቲ ማሕውር መሊስካ ምድርጃው ድማ ተኻልአይቲ ዕማም እያ። ተሰለስተይቲ ዕማም እንታይ እያ? ኣብ ከምዚ ዓይነት ቀውሲ ብዙሕ ግዜ ናይ መሰረተ ልምዓት ካብ ስራሕ ወፃኢ ክኸውን ክዓኑ ይኽእል እዩ። ስለዚ ነዚ ቀዲምና ክዓኑ ስለ ዝኽእል እዚው መለስካ ናይ ምህናፅ ስራሕ ብፍላይ መብራህቲ፣ ስልኪ፣ ባንኪ ሲስተም፣ ማይ ካልኦት ሕብረተሰብስ መሰረታዊ ዝኾነ ነገራት ንሰ ንዳሕር ጠፊአን ኣነን ህዝቢ ሓደጋ እዩ ዝወደቕ። ስለዚ እዚ ቀልጢፍካ ፀጊምካ ናብ ስራሕ መታዊ ዝብል ነይሩ። ተራብዒቲ ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ እዩ። ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ቀውሲ ብዙሕ ሰብ ሓደጋ ኣቱ እዩ፣ ናብ ጥሜት ኣቱ እዩ። ስለዚ ብጥሜት ምውት ከይብሉ ሰብ ምንቆ ዘኽእል ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ምቅራብ እዩ። እቲ ናይ መወዳእታ ከም ሮርፓ ብዝሓዝናዮ እዚ ግዜያዊ ምሕዳር እዚ ዘለዓል ይኮነ ትምህርቲ መንግስቲ ይኮነ ዶትኽል። ስለዚ እቲ ክልል ናይ ባዕሉ ትምህርቲ መንግስቲ ዝበሉ ምቹ ኩነታ ክፍጠር ዝሕፅረ ፃዕባ ንወፅ ህዝብና ናይ ባዕሉ መንግስቲ ነፃ ኮይኑ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ግልፅነት ዘለዎ መሳተፊ ኮሎ ምርጫ ካይዱ ብራሕቲ መሪፁ መንግስቱ መስሪቱ ናብ ውሕ ዝኾነ ሰላም ዝኣትሉ ናብ ልምዓት ዝኣትሉ ነታት ምፍጣር
እዩሕጂ
ምስናይሕጂቲ ናይ ፀጥታን ድሕነትን ጉዳይ እ ብዙሕ ስራሕ ኣደልዩ ግና እዩ ተጀሚር እዩ ዘሎ ክባል ዝካል ኣብ ጀሚርና ዘለና ንምንታይ ከም ዝፍለጥ ህዝብና ርእዎ ዘይፈልጥ ከቢድ ሓደጋ በፂሕዎ እዩ ናይ ንብረት ዕንወት ናይ ሰብ ህወት ምጥፋ ናይ ምድፋር ተፈላለየ ኦውሶታት ናይ መሰረተ ልምዓት የተረፈ በፂሕ እዩ እዚ ብዙሕ ብተፈላለየ መገዲ ብፍላይ እቲ መጀመርያ እቲ ኩናት ኣብ ከተማ ከይካየድ ብዙሕ ፃዕሪ ተገይሩ እዩ እቲ ግዜ ምሕዳር እውን ምስ ንብረት መንግስቲ እናተደራረ በምንም ተኣምር ኣብተን ከተማታት እቲ ኩናት ከይካየድ እዚ ፅቡቅ ምግራት ዝሕተሪክ ሞ ብዙሕ ምኩራት ተገሪ መቐለ ንባዕሉ ኩናት ተካይዱ ነገር ግን ድሕሪቲ ግጭት ኩናት ግን ብዙሕ ዕነት በፂሕ እዩ ስርቆት ተፈላለዩ ሓይለታት እቲ ናይ ህዝቢ ንብረት ካብ ናይ ግለሰብ ንብረት ጀሚሩ ክሳብ ዓበይቲ ትካላት ዕንወት በፂሕ እዩ ንኣብነት ናይ ትምህርቲ ወሲድና ልዕሊ ብቢልዮን ዝቕፅር ንብረት ዝግመት ትምራ ትካላት ናይ መድሓኒት ናይ ጨርቃ ጨርቂ ካልኦት እውን ናይ ግለሰብ ሃፍቲ ኢንቨስትመንት ፋብሪካታት ብዙሕቲ ጉድኣት በፂሕ እዩ እዚ ተቀናጀው እዩ ሓደ ሰረቕቲ ካልኦት ድማ ካልኦት ሓይልታት እውን ኣብዚ ሚና ፃዊቶም እዮም እንታይ ማለት እዩ ሰረቕቲ ማለት ኣብዚ እቲ ናይ ትፔለፍ ሓይሊ ክወፅእ ከሎ ካብ ኩለን ከተማታት ቀረባ ዘሎ ከተማታት ዝመፁ ንእስረኛታት ዝነበሩ ናይ ሕጊ ተጠየቕቲ ተፈቲሖም ኣብዚ ከተማ እዮም ኣብ መቐለ ንኣብነት እዚኦም ዓብዪ ሽግደን ፈጢሮም ብፍላይ ኣብ መቐለ ተደራጅዮም ዕጥቅውን ኣለዎም ትብትን ዕጥቀ ኣሎ ትወጠና ሓይሊ ኣሎ እዚ ናይ በዕሉ ፖሊስ ስለዘይብሉ ትክልል ሓይሊ ዝከላኸል ስለዘይብሉት መከላኸሊ ሓይሊ እውን ኣብ ካልእ ስራሕ ስለዝኸውን ብዝተቀናጀ መገዲ ስርቆት ተካይዱ እዩ ኣብዚ ብዙሕ ህዝቢ ስርቆታት በፂሕዎ እዩ ናይ ሰይወት ንጠፈ ክሉ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ነዚ ንምርግጋፅ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና እዩ ንሕና እቲ ሓደ እቲ ሰላም ድሕነትን ከረጋገፅ ዝኽእል ሓደ እቲ ክልል ናይ ባዕሉ ፖሊስ ሓይሊ ተለይዎ እዩ ናይ ባዕሉ ፀጥታ ሓይሊ ክህሉ ኣሎ ከም ዝፍለጥ ናይ ባዕሉ ፀጥታ ሓይሊ ስለዘይብሉ ዝሕልዎ ንድሕር ዘይብሉ ሕግን ስርዓት ምኳረ ፀጋሚ እዩ ለቲ ግዜዊ ምሕዳር ከም ብሓድሽ ነቲ ዝነበረ ፖሊስ ክምለስ ፃውዒት ገይሩ እዩ ዝተመለሰ ፖሊስ ናብ 42% ትመለሰ ኣሎ እዚ ፖሊስ እዚ ሪኦሪንቴሽን ስልጠና ተባሂዎ ስራሕ ንክጅምር ዕጥቂ ተባሂቦ ክጅምር ይግበር ኣሎ እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌደራል ኣብ ማእከል ዝነበሩ ተወልድ ተጋሩ ናይ ፌደራል ፖሊስ ኣባላት ናይ መከላከያን ክምልሱ ናብዚ ኣትዮም ክሕግዙ ይግበር ኣሎ ልዕሊ ሽሕ ዝኾኑ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ሓፀረ ግዜ እቲ ናይ ፖሊስ ሓይሊ ምጥያሽ ማለት እዩ ኣጣይሽና ትክልል ባዕሉ ናይ ባዕሉ ሓለዋ ሃልይዎ ወንጀላትት እውን ተብሎም ዝከላኸለሉ ባዕሉ እውን ፈልጠና ፀገማት ዝተፈለየ መገድ ዘሎ ፀገም እቲ ናይ ፍርዲ ቤት ስርዓት ናይ ኩሉ ናይ ፍ ተጀሚሩ ተቐናጁ ወንጀለኛ ዝተሓዘሉ ስርዓት ናብቲ ነበረ ምልስካ ምትነኻድ ስለዝኮነ ኣብኡ ከም ዘልኩ ተወሰነ ፅቡቅ ስራሕት ኣሎ ንሱ ድማ ናይቲ ግዜዊ ምሕዳር ናይ መጀመርያ ትኩረት እዩ ዘሎ እዩ ብበጀቱ ብገለመለ እውን ትኩረት ናይ መጀመርያ ምክንያቱ ፀጥታ ድሕነት ንድሕ ዘ ሰላም ድሕር ዘለዩ ካልእ ስራሕ ስራሕ ይክል ብዚ ምክንያት እዚ ፅቡቅ ስራሕ ጀሚርና ግን ገና ምስ ዝነበረ ናይቲ ሽግር ዕምቆትን ስፋሓትን ብዙሕ ስራሕ እዩ ዘለዩ ብዙሕ ቻለንጅ ፈተናት ኣለውናዮም ኣብዚ ህዝቢ ንኳ ሕግዘና ኣለዉ ናይ ተሳትፎ ይድል ምክንያቱ ብዛዕባ ሰላም ናይ ካልእ ጉዳይ ኣይኮነን ናይ ህዝቢ ጉዳይ እዩ ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ ከይዱ ከይዱ ዝጠቅም ነቲ ህዝቢ እዩ እቲ ህዝቢ ኣብዚ ተዋሳኢ ይኮና ኩሉ ግዜ ዕድመ ንዕድም ዘለና እቲ ግዜዊ ምሕዳር ግን ብምንም ተኣምር ናይ ህዝቢ ትግራይ ዝግበ ይኮነን ኣብ ከምዚ ዓይነት ወንጀልና ኣብዚ ዓይነት ቀውሲ ምእታው ስለዚ እንታብዚ ንክወፅእ እታ ናይ መጀመርያ ስራሕና ትኸውን ፀጥታ ድሕነት ንግን ሰላም ምርግጋፅ ትብል እያ ለዚ ዚ ከምቲ ዝገለፅኮ ተጀመሩ ስራሕት ኣለዉ ብዙሕ ስራሕ ብዙሕ ደጋፊ ይደሊ እዩ ካብ ፌደራል እውን ደጋፋት ይመፅ ኣሎ ግን ካብ በዓልና ካብ ውሽጢ እውን ህዝቢ ተጠናኪሩ በዕሉ እቲ መነሰይ እውን ህዝቢ እውን ናይ ሰላም ኣምባሳደር በዕሉ ድሕነቱ ክሕሉ ክተዳጅ ኣሎ ክስርሕ ኣሎ ስለዚ እዚ ንመጓረፍቲ ንገብሮ ዘለና ናይ ፖሊስ ምድርጃው ናይ ፀጥታ ሓይል ምድርጃው ሓጋዝ ይኮነ ኣለዎ እዩ ዝብል ተካለይቲ ትምልከታ ናይ ማሓወር ናይቲ መንግስቲ ፈረሰ ማሓወር መሊስካ ናይ ምድርጃው ኣብዚ ፐርሰንት ናብ 72% ዝኮን ክና ኣለና እንታይ ማለት እዩ እቲ ግዜዊ ምሕዳር ተዋህቦ ማንዴት ግልፂ እዩ እቲ ዝነበረ ትግራይ ምሕዳር እዩ እቲ ዝነበረ ምሕዳር እንታይ ማለት እዩ ዝነበረ ትግራይ ከመሓድር በቲ ኣዋጅ መሰረት መጀመርያ እቲ ናይ ሃገር ምክልኻል ሓይልነት ሙሉእ ትግራይ ካብ ምዕራብ ትግራይ ክሳብ ዶ ክቋፀር ኣሎ መጀመርያ ከምኡ ዝብል ኣስቸኳይ ኣዋጅ ማለት ትክልል ብመን ቁፅር መከላከላ እዩ ብናይ ሃገር መከላከል ሓይሊ ቁፅር ኮይሉ ኣሎ ካብቲ ግዜዊ ምሕዳር ከይዱ ድማ የደራጁ ማለት እዩ ዝፈረሰ ስለዚ ኣብዚ ፀገም ኣለና እዩ 72% ዝበልኮ እንታይ እዩ ናይ ምዕራብ ትግራይ ከይሓወሶ እዩ ተወስነ ናይ ደቡብ ትግራይ ላመጣ ኩሮም ተይሓወሶ እዩ ንምንታይ እዚን ካብቲ ኣዝያተን ብናይ ኣምሓራ ምልሻን ፍሉይ ሓይሊ ተተሓዘ እዩ እዚ ባዕና ተኣረኣያ بتي أواج مسرة تقلقونا أنا تمزي ناي تزنبر ناي حق مقرر مجاين برد تمريس كم جاني كرتهم سخاب زي محاز تقلت لزي كونا زين قرر من سرع لعنه مز فدرال منقستي مز ملكتهم تقلت لزي كونا زغونا حتى نتولي قوى بزعوانا زينا وصل ناي ما نتولي قزي ايكونا الزغراي أو شقر مسودقة ريقا قم جاني نقر مقوار تقلقونا سليتك زيان محدار قبل زغونا قوى بزلوه وزين قال صلت الله نايت من تمت من تزو ترى يترح يكون من تحق سرعت نايت حق نايت هاجر حق من قستي فرسن نايت هاجر خلاتي هابزلو انزلو اذا هم زي عينة تقاطامي تطايمك حق مخبار ارمجانا توصل الكام اتاو تاكلت زي كونا زي عراون تللنا محورنا عن تزرقح تزول تستغيل مالتي مزوح حق من قستاو زي كونا حق سرعت تعصنو براتي كاري لويم اذا كان زيرو زيرو كان حق سرعت مستاقون يغل ونايتهم وزي قزي اوزي هاجر زي بحيل يزقبر نجر واجاون ودمتي. أبتقدر أدر أنا أقول نحو حتى كايداون بحيل تحسوا إن حزبنا نحل جاودوه. لذي زينهم قبر بدو تقرأنكم وتزلونا تلويلو تستغلو. تناي مكانك الحيل هو تعطوا قطاتيلو. سرعنا عنصر هنا نزعل زلنا. دفيزنا قبرنا أنا. زي منهم ذكر خريكونا. زي بوزي مهناتي تسوى أنكلتن برسات الكون. لذي ناي معراب تقرأين ناي دوسن دوس لذي حزيو. زي قن بقنا بقول ندفعنا له. حق سرعتهم كفتح في اللاي اللاي لما أنا كل تيو جروة تيزبي بزح والنت حاول كان عايم نوار متأثر بزات أنا قد ما قدر فتح أقول إتقي قيد الناس رجع لنا مالتي
إذا قالت أنا نلات كنات مكسيت تهم فلان حق المخبار مثلا حق تخيد أبجاء مزاع رزل عليكم لي ناي كابتات مش ما يتحيدوا قالوا جنون موقف حقنا المخبار سبب تجرو وطانا مرار مريتنا ساعات تكلت نيم عناو نيم ورار قتلتون إلى مسرت جبرين جزء اللهم حدثها حقنا إنه مارت راح توعي لكون تجمرت أم تايلر بتجي حالات بال تخلت يتحط وجد خمية دلاتي
مسوانا فت أم سرح جزاو محدار كل التجريز جبركو على علاقة ذا زمن كلايك فرق قد طالها قربي نتقدمكن عتيه زمسكن أنا مسها خم غلام
نمسكنك عالم كورونا فيروس ناملو عالم كزرقح ديو ايكونا نتحطو انتايدا ما عاسي يزبل يبلو او وفرة مكل غالز توافرو سمويا سلازي رؤسوهم نقحكم حلو ايتجنعو جنكا اعداكم كل جزي بسامنان ببوزح ماين كام حساب ايتسلكيو أقدامكم تحتبو ما ينسامنن كابتقاهم أي رحق أقدامكم سخف كفنتي لكم بألكل ويون بأرك إيه بزعمسلو والولوام أبتقاهم زسعل وي أنت شوز بالسبنتليو أزيكم أي تقربو سعلن رسلن أنت تسمعكم نبحك من ناخيركم تمرمرو نخالقت أبتقاهم زلو كي تم حلالفون تتنقعوم كلنا كورونا فيروس كنكلحلو نخيلنا بزن بارنا يلومي حفشاو مدلواتنا فتزيمنا لنا صباح قدامن سنبتن اب كل التقرائي تقاريط وزلو هونتا تمرت زملكت مزارة ربي عرقست زخاني كولين شوي كأمد بحطون ملسن كهلونا ايو كتكتا تلونا نعدم بزن بارنا يلومي حفشاو مدلواتنا فتزيمنا لنا صباح سامن ربكم مني افورك امس كل مسارحتي سلام ليتي دحان هدرو